Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия бәйсез һөнәр берлекләре федерациясе рәисе Михаил Шмаков белән очрашты. Һөнәр берлекләре хәрәкәтен үстерү, төбәк һөнәр берлекләре алдында торган актуаль бурычларны хәл итү, эшче һөнәрләрнең абруен күтәрү буенча киләчәккә бурычлар турында фикер алышынды. Очрашуда Татарстан һөнәр берлекләре федерациясе рәисе Елена Кузьмичева катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 2024 елның сентябрь ае йомаклары буенча федерация субъекттары закон чыгару органнары җитәкчеләре медиа рейтингында 3нче урын алган. Рейтинг медиалогия системасының гаммави мәгълүмат чаралары базасы нигезендә 97 меңнән артык чыганакны телевидение, радио, газета, журналлар, мәгълүмат агентлыклары, интернетны үз эченә алган Россия гаммави мәгълүмат чаралары мәгълүматлары буенча төзелгән. Фәрит Мөхәммәтшин 7нче чакырылыш төбәк парламентының 1-нче сессиясендә янә үз вазифасына сайланды. Ул Бердәм Россия партиясе Татарстан төбәк бүлегенең 36-нчы конференциясен үткәрде. Алтын Мөнбәр 20-нче Казан халыкара кинофестивале ачылышында чыгыш ясады. БРИКС саммит алдыннан Казанда 38 йортның диварларын яңартканнар. Париж коммунасы урамындагы 4-нче йортның диварын түбәсен төзекләндерүгә 30 миллион сумнан артык акча тотылган. Бинада яңгыр сулары канализациясе, су агымы системалары алыштырылган, балконнар, тәрәзә тышлыклары сәтелгән. Нурсултан Назарбаев урамындагы 35-нче йортның диварлары ныгытылган, күрү урыннары торгызылган. Галактионов урамындагы 5-нче йортта үзгәрешләр кичергән. Аны торгызу өчен иске йорт хәрабәләреннән иске кирпичләр кулланганнар, ә ишек алдында күрү аркасын яңартканнар. Башкалабызда шулай ук мәдәни, тарихи мирас объектлары, Пушкин урамындагы 58-нче йортның, Зур Кызыл урамындагы 59-нче йортның һәм театр урамындагы 5-нче корылманның диварлары цикләндерелгән. Шәһәрдә 8 җәмәгать киңлеге цикләндерелгән, инженерлык челтәрләре алыштырылган, урам участоклары да яңартылган. БРИКС саммитында Татарстанда эшләп чыгарылган дигән күргәзмә ачыла. Экспозициянең бер өлеше Татарстан Дәүләт Советы каршында, икенчесе парламент бинасында урнашачак. Татарстанда эшләүче 50-гә якын компания үз продукциясен тәкъдим итәргә җыена. Ачык һавадагы күргәзмә якынча 3000 квадрат метр мәйданны биләячәк. Татарстанның 13 сәнәгать предприятиесе үз продукциясен күрсәтә. Россиянең авыр йөк автомобильләре җитештерүчеләре арасында КАМАЗ предприятиесе үзенең соңгы эшләнмәләрен, яңа төр техниканы һәм спорт йөк машиналарын тәкъдим итә. Экспозициянең зур өлеше авыл хуҗалыгы техникасына бирелгән. Казан Сельмаш предприятиесе үсемлекләрне химик яклау һәм минераль ашламалар кертү өчен үзләрешле сиптергечләр урнаштыра. Акбарс утналар төзү корпорациясе эш модель 2 авария коткару һәм тизерешле пассажир сутналарын тәкъдим итәчәк. Горбунов исемендәге Казан авиация заводы, Туполев акционерлык җәмгыяте филиалы Ту-214 пассажир самолетларын җитештерү проекты белән уртаклаша. Эйдос корпорациясе сәнәгый роботларны тәкъдир итәчәк. Республикада сәламәтлек саклауны үстерүдәге инновацияләргә багышланган өлешендә кунаклар акыллы палаталарны да күрә алачак. Тулаем күргәзмәдә Татарстан предприятиеләре җитештергән продукциянең тулы спектры тәкъдим ителә. Автомобиль, авиация һәм сәнәгать техникасы, нефть эшкәртү, нефть химиясе продуктлары, IT җиһазлар. Экспозициянең шактый өлеше халык сәнгать кәсепләренә багышлана. Күргәзмә кунаклары татар киемнәре һәм бизәнү әйберләре белән таныша алачак. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Ноябрь ахырында Санкт-Петербургта урта һөнәри белем бирү системасында зур вакыйга, һөнәри осталык буенча профессионаллар чемпионаты финал узачак. Конкурста 800-дән артык кеше, урта һөнәри белем бирү студентлары, 14 яшьтән өлкәнрәк мәктәп укучылары, предприятиеләрнең яш белгечләре, башка илләр вәкилләренең катнашуы көтелә. Бәйге профессионалитет федераль проекты буенча Россия Федерациясе хөкүмәте, Россия Мәгариф министрлыгы, Санкт-Петербург хөкүмәте ярдәмендә уздырыла. Татарстан җыелма командасын төп яш категориясенең 40 компетенциясында һәм яшүсмерләр категориясенең 15 компетенциясында 55 конкурсант һәм 55 эксперт тәкъдим итәчәк. Республика җыелма командасына Казан, Чаллы, Әлмәт, Орша, Алабуга, Зәй, Яшелүзән, Лаеш, Риногорский, Түбән Кама, Нурлат, Тәтешнең 39 мәгариф оешмасыннан катнашучылар керде. 20 октябрьдә Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең тууына 105 ел тула. Шуның айдан Башкортстанның китап нәшриятендә «Галәмнең дүрт тарафы» дигән китап басылып чыкты. Мостай Кәримнең яңа җыентыгы әдәби мирас сериясендә дөнья күрде. Анда кешегә аның бөеклегенә, күңел матурлыгына һәм рухи батырлыкка багышланган шигырьләре тупланган. Ә бүген Казанда Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге, Марсель Сәлимҗанов исемендәге, СССРның дәүләт бүләкләре лауреаты, Алтын битлек Россия милли театр премиясенең беренче лауреаты Ринат Арифҗан улы Таҗетдиновны соңгы юлга озаттылар. Ул каты авырудан соң 86 яшендә вафат булды. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме ВЛСР Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры фаесында узды. Ринат Таҗетдинов вафат булу сәбәпле Татарстан җитәкчелеге кайгы уртаклашты. Ринат Таҗетдинов сәнгатькә тугрылыклы хезмәт итүнең ачык үрнәге, татар театрының иң популяр һәм данлыклы артистларыннан берсе булды. Гаят үзенчәлекле зур таланты. Еллар узган саен орта гына барган иҗади кеше аңа дөнья, рус һәм татар классикасы спектакльләрендә, шулай ук заманча драматургия әсәрләрендә йөздән артыграк төрле рольләр тудыру мөмкинлеген бирде. Аның кешелеклелек, фидакарлык белән сугарылган образлары төрле буын тамашачылары хәтеренә уелып калды. Сөекле актер һәм талантлы кешенең якты истәлеге күңелләребездә мәңгегә сакланыр диелә кайгынамада. Татарстан радиосының Алтын фондында мәшһүр артист Ринат Таҗетдинов катнашындагы күп кенә спектакльләр, куелышлар, тапшырулар саклана. Без әлеге әсәрләрне радио эфирында яңгыратуны дәвам итәбез. Безнең программаларны күзәтеп барыгыз. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Бүген 18 октябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, көндез явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы, атмосфера басымы 765 миллиметр.